«Одна справа не підлягає сумнівам, і це легко зауважити», – сказав Любисток. «Проміння сонця тебе, Регісе, не перетворює на попіл. Сонячне тепло має на тебе вплив настільки ж малий, як ота розжарена підкова, яку ти, граючись, витягнув з вогнища голою рукою. Утім, повертаючись до твоїх аналогій, для нас, людей, день завжди залишиться природною порою активності, а ніч – природною порою відпочинку. Така вже наша фізіологічна конструкція. Наприклад, у день ми бачимо краще, аніж вночі. Винятком є Геральт, який завжди бачить однаково добре, але ж він мутант. Чи у вампірів це також була справа мутації?»
«Можна це назвати і так», – погодився Регіс. «Хоча я вважаю, що мутація, розтягнена на відповідно довгий час, перестає бути мутацією і перетворюється на еволюцію. Але те, що ти говорив про фізичну конструкцію, вірно. Адаптація до сонячного світла була для нас прикрою необхідністю. Аби вижити, ми мусили з цієї точки зору уподібнитися до людей. Мімікрія, так би я сказав, уживаючи метафору, залізли ми у ліжко хворого».
«Вибач,
є підстави вважати, що сонячне світло у довгій перспективі вбивче. Є теорія, що за якісь, кажучи, приблизно 5000 років у цьому світі будуть мешкати виключно місячні створіння, активні вночі».
«Добре, що я не доживу», – зітхнув Каїр, після чого протягло позіхнув.
«Знаю, як вам, але мені підвищена денна активність саме нагадує про необхідність нічного сну».
«Мені також», – потягнувся відьмак.
«А до сходу вбивчого сонця залишилося лише кілька годинок. Утім, поки нас ще не зморив сон, Регісе, у межах науки і поширення знання, розвій ще якийсь міф про вампіризм, бо я готов закластися, що залишився ще якийсь».
«А вже ж», – кивнув вампір, – «ще один, останній, але не менш важливий. Це ваш міф, який вам продиктували ваші сексуальні фобії».
Каїр стиха пирхнув.
«Міф я залишив наприкінець». Регіс зміряв його поглядом. І сам тактовно не нагадував про нього, але Геральт кинув заклик, тож я не стану його приховувати. Людьми найсильніше керують страхи, сексуальні у своїй основі. Дівиця, що зомліває в обіймах вампіра, який її висмоктує. Юнак, відданий на поталу мерзенних практик вампіриці, яка подорожує губами по його тілу. Так ви собі то уявляєте, оральний гвалт. Вампір паралізує жертву страхом і примушує її до орального сексу. Чи швидше до огидної пародії на оральний секс, а такий секс, який виключає прокреацію, є чимось мерзенним.
«Кажи за себе», – пробурмотів відьмак.
«Акт, коронований не прокреацією, а насолодою і смертю», – продовжував Регіс. «Ви створили з того зловорожий міф. Самі ви підсвідомо марите про щось таке, але відмовляєтеся чогось такого дати партнеру чи партнерці. Тож робите за вас отой міфологічний вампір, розростаючись аж до привабливого символа зла».
«А я не казала?»
Вигукнула Мільва, як тільки Любисток закінчив пояснювати, про що там йшлося Регісу.
«Тільки про одне. Мудро починають, але завжди на дупі скінчують».
Трубний крик журавлів поволі стихав у долині. Назавтра, пригадав собі відьмак, у значно кращих настроях ми вирушили на шлях. І тоді цілком несподівано знову нас наздогнала війна. Подорожували вони крізь зарослий диким бором, майже безлюдний і стратегічно неважливий край, який не міг привернути увагу нападників. Хоча до Нільверду було близько, а від імперських земель їх відділяло лише плесо великої Яруги, був то рубіж, який не просто було подолати. Тим більше було їхнє здивування. Війна проявила себе менш яскраво, ніж у Брюге та Содені, де горизонт ночами палав загравами, а вдень стовпи чорного диму перекреслювали горизонт. Тут, в Ангрені, не було настільки видовищно. Було гірше. Раптом вони побачили зграю ворон, які із диким карканням кружляли над лісом, а через короткий час наткнулися на трупи. Хоча обдерті від одягу тіла неможливо було ідентифікувати, носили вони беззаперечні і явні сліди насильницької смерті. Людей цих вбили у бою, і не тільки. Більшість трупів лежали у заростях, але деякі страшезно скалічені висіли за руки чи ноги на гілках дерев, простягали звуглені кінцівки зі згаслих вогнищ, стирчали на палях і смерділи. Увесь Ангрен раптом засмердів потворним, жахливим запахом варварства. Минуло зовсім мало часу, а їм уже знову довелося ховатися у ярах і хащах, бо зліва і справа, спереду і ззаду, земля тремтіла від ударів копит кавалерійських коней. І все нові-нові загони минали їх криївку, здіймаючи куряву.
«Знову!»
– крутив головою Любисток.
«Знову ми не знаємо, хто б'є кого і навіщо. Знову не знаємо, хто за нами, хто перед нами, хто в якому напрямку рухається, хто наступає, а хто навпаки. Хай би його зараза порвала, не пам'ятаю, чи я ти говорив, але стверджую, що війна завжди нагадує бордель, охоплений пожежею».
«Говорив», – перебив Геральт. «Разів десь із сотню».
«За що вони тут б'ються?»
Поет соковито сплюнув.
«За пустки і пісок? Бо ця проклята країна більше нічого не має». «Серед тих, що лежали у кущах», – сказала Мільва, – «були ельфи. Команду з коятелів ходять тут завжди ходили. Сюди їм випадає шлях, як добровольці з Синій Гір та Долблатана тягнуться до Темерії. Хтось їм шлях загородити хоче. Так я собі вважаю».
«Не виключено», – визнав Регіс, – «що темарійське військо проводить тут на білокоблави. Але щось забагато цього війська навколо. Підозрюю, що то нільфгардці таки перейшли Яругу».
«Я теж так підозрюю».
Трохи скривився відьмак, дивлячись на Кагіра, який зберігав кам'яне обличчя.
«Трупи, які ми бачили вранці, мали сліди нільфгардського способу воювання».
«Одні від інших не кращі»,
– вигукнула Мільва, несподівано вставши на захист молодого нільфгарця.
«А на Каїра ти не глипай, бо тепереча ви обидва однією і дивовижною долею поєднані. Йому смерть як чорним у лапи потрапить, а ти нещодавно у темарійців із петлі виліз. Тож немає різниці, яке військо за нами, яке попереду, хто свій, хто чужий, хто добрий, а хто злий. Нині усі то наші спільні недруги, хай там які вони барви носять».
«Ти права».
«Цікаво», –
сказав Любисток, коли наступного дня вони знову затаїлися у яру, перечікуючи чергову кавалькаду.
«Військо узгір'ями чвалує, аж земля до донець, а знизу від яруги чути сокири. Лісоруби ліс валять, наче ніде нічого, чуєте?»
«Може, то не лісоруби?» – вирішив Кагір. «Може, то військо? Якісь саперні роботи?»
«Ні, то лісоруби», – заявив Регіс. «Схоже, ніщо не може перервати експлуатацію ангринського золота».
«Якого золота?»
«Придивіться до цих дерев».
Вампір знову набув з верхнього тону всезнаючого мудреця, який повчає маленьких і недосвідчених. Тон таки йому доводилося набувати досить часто, що трохи злило Геральта.
«Ті дерева – то кедри, явори і сосни ангринські. Дуже цінний матеріал. Усюди тут є плотогони, чия задача сплавляти стовбури вниз по річці. Всюди є вирубки, а сокири стукотять удень і вночі. Війна, яку ми спостерігаємо і чуємо, набирає сенсу. Нільфгард, як ви знаєте, зайняв гирло Яруги, Цінтро і Верден, а також Верхній Соден. На цю мить, скоріше за все, ще й Брюги і частину Нижнього Содену. Це означає, що дерево, яке сплавляється з Ангрену, вже йде на імперські тартаки і верфі. Тож північні королівства намагаються стримати сплав. Нільфгард же навпаки бажає, аби рубали і сплавляли якнайбільше.
«А нам, як завжди, не пощастило», – кивнув Любисток.
«Бо нам треба у Каїдду саме через самісінький центр Ангрену і цієї дров'яної війни. Немає зараз іншого шляху».
«Те саме питання я поставив Регісу», – нагадав собі відьмак, вдивляючись у сонце, що заходило над Яругою. Як тільки гупання копит стихло вдалині,
все заспокоїлося, і ми зуміли врешті вирушити у подальший шлях.
«Інша дорога до Кейду?»
– замислився вампір.
«Щоб оминути узгір'я, зійти зі шляху військ. А вже ж така дорога є. Не дуже вигідна і не дуже безпечна, довша. Але військ, гарантую, ми там не зустрінемо».
«Говори.
Ми можемо звернути на південь і спробувати перейти через депресію на витку Яруги, через Їзгід. Ти знаєш Їзгід, відьмаче?»
«Знаю».
«Проїжджав ти колись через ліс на глинищах?»
«Вже ж».
«Спокій у твоєму голосі свідчить, здається, що ти приймаєш ту ідею. Що ж, нас п'ятеро, у тому числі відьмак, воїн і лучниця. Досвідчені два мечі і лук. Замало, щоби протистояти Нільфгардському загону, але для Їзгіту повинно вистачити».
«Їзгід», – подумав відьмак. «30 із чимось квадратних миль, боліт і трясовини, що пістрявлять очиськами озер, і похмурі ліси на глинищах, на яких ростуть дивні дерева. У одних стовбури вкриті лускою, коріння бульбоподібне, наче цибуля, а чим вище струнке аж до пласких і густих крон. Інші низькі кошлаті сидять на купах покрученого, наче восьминоги коріння, а на їхніх голих гілках висять бороди моху і засохлих багнистих наростів. Ті бороди завжди рухаються, але то не вітер, а лише отруйний болотний газ.
Їзгід або болотняк. Назва Смердюх була би куди точнішою.
А у трясовинах, у ставочках і озерах, порослих рязкою та мочарами, пульсує життя. Живуть там не тільки бобри, жаби, черепахи і водне птаство. Їзгід роїться від створінь більш небезпечних, із клешнями, мацаками і хватальними лапками, якими звикли вони хапати, калічити, топити і розшарпувати. Створінь тих стільки, що ніхто ніколи усіх їх не зумів впізнати і класифікувати, навіть відьмаки. Сам він рідко полював у Їзгіті і взагалі у Нижньому Ангрені. Край той був слабо заселений, нечисленні мешканці на берегах боліт призвичайлися сприймати потвор як елемент краєвиду. Поважали їх, але рідко спадало їм на думку наймати відьмака, аби той їх винищив. Рідко, але не ніколи. Тож Геральт знав Їзгід і його загрози. «Два мечі, лук», – подумав він, – «і досвід, моя відьмацька практика. Ну, групи повинно вийти. Особливо, якщо я піду в авангарді і буду за всім слідкувати. За гнилими стовборами, купами водоростей, кущами, травостоєм, рослинами, навіть орхідеями. Бо на Їзгіті навіть орхідея інколи тільки виглядає як квітка. А в реальності вона є отруйним крабопавуком. Треба буде тримати любистка на короткій шворці, слідкувати, аби він ні до чого не торкався. Тим більше, що не бракує там рослин, що не проти додати до хлорофілової дієти шматочок м'яса. Таких, чиї ростки при контакті зі шкірою діють настільки ж результативно, як отрута крабопавука. Ну і газ, а як же? Отруйні випари. Треба подумати про пов'язки на рот та ніс».
«То як?» – Регіс вирвав його з задуми. «Приймаєш план?»
«Приймаю. Рушаймо».
«Щось мене тоді підштовхнуло», – згадав собі відьмак, аби не говорити решті компанії про проект переправити через Їзгід. Щоб попросити Регіса, аби він тим теж не вихвалявся. Сам не знаю, чому я те відтягував. Зараз, коли усе купно і тотально пішло нахрін, я міг би навіяти собі, що вже тоді звернув увагу на поведінку Мільви. На проблеми, які вона мала, на чіткі прояви. Але це не було б правдою. Нічого я не помітив, а на те, що помітив, уваги я не звернув, залишив поза нею. Наче дурень якийсь. І їхали ми далі на схід, затягуючи із поворотом до трясовин. «Хоча добре, що ми те затягували», – подумав він, добуваючи меча і торкаючись великим пальцем гострого, наче бритва леза. «Якби ми тоді відразу поїхали до Їзгіту, не мав би я зараз цієї зброї».
Від світанку вони не чули і не бачили жодних військ. Мільва їхала попереду, далеко від решти компанії. Регіс, Любисток і Кагір гомоніли.
Аби тільки ті друїди захотіли докласти зусиль, щоб допомогти нам у справі Цірі,
переймався поет.
Доводилося мені зустрічати друїдів, і, повірте мені, були то сичі мовчазні, здичавілі відлюдники. Може статися так, що вони взагалі не захочуть із нами розмовляти, не кажучи вже про застосування магії.
Регіс знає когось серед тих скайду,
нагадав відьмак.
А чи не станеться так, що знайомство тому років 300 чи 400?
Воно значно молодше, запевнив із загадковою посмішкою вампір. Зрештою, друїди довговічні. Вони завжди перебувають на повітрі серед первісної незайманої природи. А це причудово впливає на здоров'я. Дихай на повні груди, любистку, на повні легені лісовим повітрям. Також будеш здоровим.
Від того лісового повітря, сказав уїдливо любисток, я вже скоро шерстю заросту на його зараза. Ночами мені корчма, пиво і лазня сняться. А первісну природу хай первісна холера візьме. До того ж, я сумніваюся у її цілющому впливові на здоров'я. Особливо на психічне. Згадані вже друїди є найкращим прикладом. Бо тож здичавілі безумці мають абсолютний пунктик щодо тої їхньої природи і її охорони. Чимало разів був я свідком, як вони петицію до влади заносили. Не полювати, дерев не рубати, гною до річок не скидати і усяка така дурня. А верхом дурощів був прихід до тієї їхньої делегації із омелими вінками до короля Етайності Даріс. Я там саме був.
Чого хотіли?
Зацікавився Геральт.
Цідаріс, як ви знаєте, то одне з королівств, якому більшість люду живе з риболовства. Друїди зажадали, аби король наказав застосовувати сітки із фіксованим розміром вічок, і щоб суворо карав тих, хто стане застосовувати сітки з вічками меншими, ніж вказано. У Ейтана аж щелепа відвалилася, а Омелові пояснили, що оті вічка – єдиний засіб вберегти рибні багатства від вичерпування. Король провів їх на терасу, показав море і розповів, як найсміливіший із його моряків плив якось на захід 2 місяці і повернувся. Бо солодка вода на кораблі скінчилася. А від суші на горизонті і сліду не було. Чи вони, друїди, вважають, запитав він, начебто можливо вичерпати рибні багатства такого моря? Безумовно, відповіли Омелові, хоча настільки ж беззаперечним є те, що морська риболовля існуватиме найдовше як спосіб отримання продовольства прямо з природи. Але настане такий час, коли риби забракне і голод зазирне в очі. І тому треба ловити сітками і з великими вічками, хватаючи дорослу рибу і охороняючи малечу. Етайн запитав, коли це, на думку друїдів, настане отой страшний час голодування. А вони на те, що десь через 2000 років, згідно з їхніми прогнозами. Король попрощався із ними гречно і попросив, аби навідалися знову десь років через 1000. Тоді він подумає. Омелові жарту не зрозуміли і почали сперечатися, тож викинули їх за браму.
«Такі вже вони оці друїди», – підтвердив Кагір. «У нас, у Нільверді».
«Так я і відчував», – крикнув тріумфально любисток. «У нас, у Нільгарді! Ще вчора, як я назвав тебе нільгарцем, ти аж підстрибував, наче тебе шершень вжалив. Ти, Кагіре, може, врешті б визначився, хто ти є?»
«Для вас, – стинув плечима Кагір, – я мушу бути нільгарцем. Нічого вас, як бачу, не переконає. Але ж ви знаєте, що в імперії так звуть тільки корінних мешканців столиці і її найближчих околиць, що лежать над долиною Альби. Мій рід походить з Віковаро, тож...
«Століть писки!»
– скомандувала раптово і негречно Мільва, яка їхала в авангарді. Усі відразу замовкли і стримали коней, навчені вже, що то знак, що дівчина бачить, чує чи відчуває інстинктивно щось, що можна буде з'їсти, коли вдасться до того підібратися і втрапити стрілою. Мільва і справді приготувала лук, але із сідла не зіскочила. Тож йшлося не про полювання. Геральт обережно наблизився.